кепілер азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2020 жылдың 26 октябрь кептенің 1-ші күні. Кептенің жүмі дүние түркмендер кептешіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Олары кәделіктер тыңда. Олармен сөйлемен жоқшан анны құрбан таңшедер. Belarusda 20-nji oktýabrda oppozisiýa tarapyndan işden çekilmek ýa-da tutuş ýurt boýunça iş taşlanmak üçin belirlenen möhletiň soňlanmagy bilen ýurt dolanyjysy Aleksandr Lukashenko garşy uly ýörüşler planlaşdyrylýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo Belarusyň dolanyjysy Aleksandr Lukashenko bilen telefon arkaly söhbetleşdi. Döwlet departamentiniň 24-nji oktýabrda Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Pompeo Belarus Amerikan siýasy strateginiň boşadylmagyny talap etdi. Döwlet sekretary bir kanun tutsak edilen ABŞ raýaty Vitali Skliarow'un dol boşadylmagyny we derrew ýurtdan goýberilmegini talap etdi we ABŞ-nyň Belarus halkynyň demokratik islahatlaryny gollaýanlygyny ýene bir gezek tasdiklatdy. Döwlet sekretarynyň metduat wekili aýtdy. Öňkü prezident Barack Obama'nın ve senator Bernie Sanders'ın kampanyalarını işleyen Skliarov, iyul ayının ayağını Belarus'a maşgalasını görmeye varanına tutsak edildi. Oğan resmiler 24. oktyabrda Kabul'un Daşte Barçı'daki bilim merkezinin daşını amala asırılan bomba hücmünün ağzından 18 adamın ölenliğine ediyarlar. İçeri İşler Ministerliğinin Mettuva Sekretari Tarik Aryan, canının geçen bombocuyunun hücumunun ağzından 57 adamın yaralananlığını aydıp yoğulanların sahanının yeni artıp bilecektiğini uydurdu. Hücumun cevapkarçılığın İslam Devleti ekstremist topori öz sınarlı. Bu hücum, Kavulun gününü oranına bir avtobusun yol yakasındaki bombanın üstünden varıp, Asudi ilattan 9 adamın helak kolmağının iyiyanını oldu. Şu aralıkta Uvansa'nın kopsulluk güçleri Al-Kaida'nın yokor dereceli liderini, ABŞ tarafından gözlenen Abu Mahsin Al-Masri'ni öldürdü. Owansanyň Milli Howpsuzlyk Müdürligi 24-nji oktýabrdaky tweetini Al-Kaidanyň 2-nji dereceli şahsy hasaplanýan Al-Masri'niň Gazny welaýatynyň ýürüýtü güýçleri tarapyndan öldürilenligini aýtdy. Kırgızstanın Merkez Saylaw we Referendum Komissiýasy ýurdun prezident saýlawlarynyň geçiriljek senesini keskitläp, onuň 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna belirlenenligini habar berdi. Bu karar Merkez Saylaw Komissiýasynyň 24-nji oktýabrda geçirilen meclisinde kabul edildi. Merkez Saylaw toparynyň başlygy Nurjan Şaýldybekowanyň düşündirmegine görä, prezident işinden çekilenden soň ýokarky geňeş kanun esasynda bir hepdeniň içinde ýakyn 3 aýda döwlet başdanyny saýlamak üçin ýerki saýlawlar berilýär. Öňkü prezidentiň işden çekilmeginden soň kanunyny göz öňünde tutulýan 3 aýlyk möhlet 2021-nji ýylyň 16-njy ýanwaryna utaryar. Soranbay Jenbek 2020-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda işinden çekildi. Kırgızstanyň 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň soň siýasy krizis döredi. Saýlawyň netijelerini ýatyrmagy talap edýän protestçiläriň hereketleri bejizgünçülükleri alyp geldi. 6-njy oktýabr gejesinde demonstrantlar mejlisiň we prezident edarasynyň ýerleşýän binasyny ak tame eledi. Sondan soň Bişkekde dürli siýasy güýçleriň arasynda häkimet ugrunaky göreş başlandy. Netijede Merkez Saýlaw Komissiýasy saýlawlaryň netijelerini ýatyrdy we hökümete 5-nji 6-njy oktýabr gejesinde türmeden boşadylan Sadyr Japarow ýolbaşçy boldy. Ol odal adam ugrulmakda aýplanyp 11 ýarym ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Japarow döwlet başçylygynyň wezipesini hem ýerine ýetirýär. Yeňil agramly perwanlaryň arasynda ad rawayaty urulan Habib Nurmagomedow 24-nji oktýabrda Abu Dabida geçirilen UFC 253 wäsleşiginde esas tutluşun ikinci tapgyryna garşydaşy Justin Gaethjeni husy ýagdaýa salyp ýeňilmedik perwan rekordyny we garşyk sögüş sunugatynyň taryhynda iň gowy ussatlaryň bir durumyna eýe boldy. Dağıstanlı pervan UFC yeni ağırlı derecesini kazanmak için Amerikalı gayetçiğini yengenden son 8 vuruşluğun ortasını dizine çöküp ellerini yüzüne tutup ağladı. Son ol yerinden turdu da elliklerini çıkarıp bu menin UFC'de en sonki sövüşüm deydi. Bir 32 yaşlı pervanın kakası ve baş təlimçisi Abdulmannab Şüylün iyul ayını COVID-19 sebeple ağrıdan çıkalıveri katnaşan ilkinci sövüşü oldu. Nurmagomedow gayetçi bilen tutluşugy kabul etmek kararyna gelmedinden öň ejesi bilen 3 günläp gurulşanyny, ejesine munyň soňky döwüşüm bolar diýip söz berenligini aýtdy.